Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Rugăciunea, vorbirea omului cu Dumnezeu și hrana sufletului, este făcută de către creștini în mod particular, dar și în mod organizat, în biserici sau în alte locuri. În această ediție a emisiunii noastre, vorbim despre această a doua formă de rugăciune, organizată după anumite rânduieli, care se numește rugăciunea obștească. Dintr-un început, biserica s-a organizat ca adunare și este știut faptul că nu ne mântuim de unii singuri, ci în legătură și prin slujirea iubitoare a aproapelui. De fapt, una dintre definițiile bisericii ar putea fi totalitatea credincioșilor adunați în jurul unui sfânt potir. Mântuitorul Hristos, atunci când a început să propovăduiască cuvântul Evangheliei, și-a ales 12 apostoli, iar mai apoi, după pogorârea Duhului Sfânt, aceștia s-au răspândit în mod organizat pe tot cuprinsul Imperiului Roman și mai departe de hotarele acestuia pentru a pune bazele unor comunități după modelul celei din Ierusalim. Creștinii au trăit dintotdeauna în comunități conduse de un slujitor sfințit și în cadrul acestora se adunau împreună pentru a se ruga, centrul rugăciunii tuturor comunităților fiind, de atunci și până astăzi, Sfânta Liturghie. Noi, ca și creștini, ar trebui să avem o mare dragoste în a ne aduna împreună și a ne ruga, fiind însuflețiți de cuvintele Domnului Hristos, care a spus: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. La sfintele slujbe ne adunăm în numele lui Dumnezeu, stăm în fața lui și cerem de la el mântuirea, iar Mântuitorul este în mijlocul nostru. Și această adunare fizică, într-un loc, a mai multor persoane de aceeași credință și de același gând, care cer de la Dumnezeu același lucru, are rolul de a ne apropia unii de alții și pe toți de Dumnezeu. Toți membrii bisericii sunt mădulare vii ale unui întreg, capul acestui organism fiind Domnul Iisus Hristos, iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Toți credincioșii care participă real la sfintele slujbe nu sunt spectatori, ci sunt slujitori. Însă, după rânduiala dumnezeiască lăsată de Sfinții Apostoli, există un conducător și susținător al acestor slujbe, și anume preotul. Toate rugăciunile rostite de preot sunt la plural, iar alcătuirile de rugăciune, aceste îndemnuri și afirmații rostite, așteaptă un răspuns din partea credincioșilor. În decursul secolelor și odată cu adăugarea unor noi sfinți la Biserica Triumfătoare din Ceruri, pe care cei de pe pământ au considerat că trebuie să-i cinstească în mod deosebit, ca fiind casnici ai lui Dumnezeu și oameni întru care se odihnește Dumnezeu, s-a îmbogățit și textul slujbelor. Cinstirea sfinților se face în biserici cu cântări și rugăciuni, prin care se pune în evidență viața lor înaltă și lucrarea lui Dumnezeu prin ei. Toate aceste texte liturgice sunt generatoare de gânduri frumoase, de gânduri odihnitoare de suflet, de gânduri care luminează cugetul și aduc bucurie inimii. De aceea este foarte bine ca toți cei care mergem la biserică să fim cu mare atenție la textele care se citesc și se cântă, căci sunt adevărate comori duhovnicești. Biserica noastră ortodoxă are și marele dar de a fi sfântă, sobornicească și apostolică, prin acest termen din urmă înțelegându-se succesiunea de har care s-a transmis de la Sfinții Apostoli până în zilele noastre. Sfinții apostoli au transmis harul sfințitor episcopilor prin punerea mâinilor peste capetele bărbaților cu viața aleasă în cadrul hirotoniei. I-au așezat în cetățile unde au întemeiat comunități creștine, iar aceștia au transmis har altor episcopi din generație în generație până în ziua de astăzi. De aceea persoana episcopului este foarte importantă în Biserica Ortodoxă, căci fără episcop nu poate exista biserica. Acest har sfințitor, episcopii îl transmit preoților și diaconilor care slujesc în parohii, preotul fiind în parohie trimisul episcopului. Rugăciunile din biserică sunt sfinte pentru că prin ele se invocă lucrarea sfințitoare a Sfintei Treimi asupra credincioșilor. Tot ceea ce se face în bisericile ortodoxe este spre folosul creștinilor și are ca prim și ultim scop sfințirea lor. Să ne amintim, iubiți copii, cuvintele Sfântului Nicodim Achioritul: mintea este preot, inima este altar, jertfa care se aduce pe acest altar este alegerea și bunăvoința, căci de bună voie aleg să mă rog lui Dumnezeu, iar mirosul, de bună mireasmă, tămâia care se ridică de pe altarul inimii este rugăciunea. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, de pe altarul inimii. Omul este un fel de biserică în biserică. În zadar te duci în altarul ăsta, dacă nu ai rugăciunea cea din inimă, puțin îți folosește. De aceea mergerea la biserică îți ajută foarte mult ca să întărești rugăciunea din inimă, dar nu o schimbă pe aceea. Tocmai rugăciunile și momentele Sfintei Liturghii, dacă tu ai lucrare lăuntrică, îți întăresc această lucrare. Mai mult, îți învăpăiază inima de dragostea lui Dumnezeu când auzi momentele Sfintei Liturghii. Ai văzut că a întrebat cineva pe Sfântul Nichifor dacă merg în biserică să ascult strana și liturghia și celelalte sau să zic rugăciunea inimii? Dacă n-ai sporit în rugăciunea minții, ascultă cu mare atenție liturghia și strana, că te ajută să te concentrezi cu mintea în inimă. Foarte mult ajută. Iar dacă ai ajuns la rugăciunea de sine mișcătoare a minții, este ca ceasul. Ai pornit inima, eu dorm și inima mea veghează. Permanent, inima se roagă. Atunci și fără să vrei, vei rămâne cu rugăciunea asta lăuntrică și în timpul liturghiei și în timpul celorlalte rugăciuni. Ca ajungi la o rugăciune de sine mișcătoare. Permanent, inima se roagă.
O poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Înțelepciunea unui om simplu. Odată, doi tineri de la oraș au venit să urce pe munte. Într-o zi frumoasă cu cerul senin, au pornit dis de dimineață urcușul. Pe la ora amiezii, pe cărările ce duceau spre creastă, au întâlnit un cioban care era tare modest la înfățișare. Cei doi tineri s-au hotărât să facă un popas ca să se odihnească. Pentru că erau necredincioși și foarte încrezuți, au voit să-și bată joc de cioban și l-au întrebat: auzi, bade, tu crezi în Dumnezeu? Atunci ciobanul le-a răspuns răspicat: da, cred. Cei doi tineri i-au zis disprețuitori: atunci arată-ni-l pe Dumnezeu și vom crede și noi, îndată. Ciobanul le-a răspuns: priviți cu ochii drept în soare. Cei doi au încercat, dar firește că nu au reușit. În cele din urmă, i-au răspuns ciobanului: nu putem. Ciobanul le zise: apoi, dacă voi nu sunteți în stare să priviți în soare, cum veți putea oare să-L priviți pe Dumnezeu, Cel care a făcut soarele, pământul și toate făpturile? Rușinați de înțelepciunea cuvintelor, cei doi tineri au tăcut și au plecat de grabă de lângă omul cel simplu. Popasul l-au făcut abia atunci când nu l-au mai zărit pe cioban. Să-l vezi pe Dumnezeu este cu neputință, dacă în suflet nu ai nicio picătură de credință. Doi ciobani. Într-o iarnă foarte geroasă, un cioban se afla pe un vârf de munte. Zăpada era foarte mare. Rătăcindu-se pe o cărare într-o inită, fu cuprins de somn greu. Dacă adormea, ar fi fost pierdut pentru că ar fi înghețat din pricina gerului foarte mare. Cum stătea el într-un loc și era toropit de frig, a văzut la o oarecare distanță pe aceeași cărare a muntelui un alt cioban. Din pricina gerului, acesta înțepenise și adormise. Apropiindu-se de el și privindu-l, și-a dat seama că ar fi putut fi chiar el în locul acelui cioban amorțit. Dacă ar fi fost așa, cât de bine era dacă venea cineva să ridice din toropeală. Pricepând cum stau lucrurile, inima lui s-a aprins de dragoste frățească și a zis: "Dacă nu mă voi duce să-l trezesc, va muri." Atunci s-a apropiat de ciobanul care adormise într-o iene și a început să-i frece cu zăpadă mâinile. Mișcându-l și scuturându-l, a izbutit să-l dezmorțească. În cele din urmă, cel care adormise a fost trezit. Astfel, amândoi ciobanii au scăpat de somn și de moartea prin îngheț. Dragostea și mila sunt bune în tot locul, căci ele ne încălzesc mai tare decât focul.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vom vorbi despre Parcul Natural Porțile de Fier. Când citesc sau aud denumirea Porțile de Fier, cei mai mulți dintre noi se gândesc imediat la uriașa hidrocentrală de pe Dunăre și, probabil, foarte puțini știu că Porțile de Fier este și numele unui parc natural din aceeași zonă pitorească a României. Întins pe zeci de mii de hectare, parcul este limitat la sud chiar de Dunăre. Limita sa nordică este mult mai complexă, începând din sudul localității Socol și urmărind, în cea mai mare parte, văile afluenților direcții ai Dunării ce izvorăsc din munții Logvei și Almojului. Limita vestică a Parcului Natural Porțile de Fier se situează în dreptul localității Baziaș, iar cea estică la drobeta Turnul Severin, orașul nostru. Considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa și, cu certitudine, parcul cu cea mai veche istorie geologică de pe continentul nostru, dar și cu cea mai mare suprafață din România, Parcul Porțile de Fier este o adevărată bijuterie a naturii. Cel mai mare și mai vechi defileu al unui fluviu european este conturat de forme de relief deosebit de spectaculoase. Versanți abrupti, făi înguste, peșteri în pereți stâncoși. Un peisaj superb în care totul este acoperit de o vegetație abundentă, submediteraneană, care sporește impresia de naturalețe, ba chiar de sălbăticie. Aici, în zona Parcului Național Porțile de Fier, Dunărea are cea mai mare adâncime a sa, peste 50 de metri, dar și cea mai mică distanță între maluri. De altfel, escaladarea dificilă a versanților stâncoși ai defileului a favorizat, în mod natural, conservarea integrității peisajului vegetal, încă dinainte de adoptarea unor măsuri oficiale de ocrotire a naturii. Dar acestea tot au fost necesare până la urmă, mai ales după punerea în funcțiune a hidrocentralei de la Porțile de Fier, cea mai puternică și cu cea mai mare acumulare de apă din România. Dincolo de rolul său economic extraordinar de important, ca furnizor major de energie electrică, construirea hidrocentralei a afectat destul de serios ecosistemul zonei. Insula Ada Kaleh a fost inundată, ca și câteva mici localități, iar altele au fost mutate pe un alt amplasament. De asemenea, odată cu insula Ada Kaleh și cu localitățile inundate, au dispărut câteva plante specifice biotipului mediteranean, chiparosul, migdalul, castanul comestibil, leandrul. Cu toate acestea, farmecul defileului nu s-a diminuat. La adăpostul stâncilor abrupte, ospitaliere doar pentru câteva plante, mai pot fi încă admirate remarcabile elemente unice ale florei noastre, arțarul de Banat și laleaua de Cazane. De asemenea, și fauna zonei este cu totul specială, putând fi întâlnite aici animale pe care nu le mai poți vedea în alte porți ale țării. Vipera cu corn, specii rare de broaște țestoase, lilieci și gușteri. Maica Domnului Portărița. Pe vremea prigoanei împotriva sfintelor icoane, trăia în Nicea o văduvă credincioasă ce avea un singur fiu. La un control făcut în casa ei, trimișii împăratului au găsit icoana și au spus amenințător văduvei: dă-ne bani dacă vrei să scapi împreună cu icoana ta. Altfel, vom împlini poruncile. Ea i-a dus cu vorba, spunând că le va da în ziua următoare. Noaptea s-a dus pe țărm cu fiul ei și cu icoana. Acolo a spus Maicii Domnului: stăpâna lumii, tu ca Maica lui Dumnezeu, ai stăpânire peste toată zidirea. Tu poți să ne izbăvești și pe noi de mânia stăpânitorilor și icoana ta de cufundarea în mare. A așezat icoana pe apa mării, iar aceasta a rămas dreaptă deasupra talazurilor. Mângâiată de această priveliște, văduva i-a mulțumit preacuratei, iar fiului ei i-a spus: copilul meu, dorința noastră cea către Maica Domnului este deja împlinită. Eu sunt gata să mor pentru credința mea, dar nu doresc și moartea ta. Te implor să pleci în părțile Eladei. Fiul a plecat la Salonic, apoi în Sfântul Munte, unde avea să se ridice mănăstirea Iviron, în care s-a călugărit. De la el s-a aflat istoria icoanei. După ani și ani, călugării au văzut într-o seară deasupra valurilor un stâlp de foc ce ajungea până la cer, iar curând s-au lămurit că acel stâlp de foc izvora din icoana Maicii Domnului. Dar când voiau să se apropie cu barca, icoana se îndepărta. S-au întors din larg și s-au rugat cu credință și lacrimi Fecioarei să dăruiască mănăstirii icoana. Era acolo un ieromonah, Gavril, ce trăia în aspră nevoință. Lui i s-a arătat Preasfânta Născătoare zicându-i: spune egumenului și fraților că voiesc să le dau icoana mea pentru a-i acoperi și a ajuta. Apoi intră în mare și pășește pe valuri și atunci vor cunoaște toți bunavoirea mea către mănăstire. Și așa a fost. A doua zi, icoana n-a mai fost găsită în biserică, ci pe zidul mănăstirii, deasupra porții centrale. Au adus-o în biserică, dar iarăși au găsit-o la poartă. Aceasta s-a întâmplat de mai multe ori, până când taina a fost dezlegată de Preasfânta, care i-a spus în vis egumenului: spune fraților să nu mă mai tulbure, pentru că nu doresc să fiu păzită de voi, ci eu să vă păzesc pe voi. Monahii au zidit un paraclis aproape de poarta mănăstirii, unde au pus icoana Maicii Domnului, Portărița. Maica Domnului Portărița are o rană uscată la bărbie, făcută de lovitura unui pirat. Acesta, după ce a năvălit în mănăstire, a lovit icoana cu pumnalul și îndată a curs sânge. Cutremurat, el a crezut și s-a botezat. Rămas în mănăstire, n-a voit să primească nume călugăresc, ci pentru fapta lui să fie numit Varvar, adică Barbarul. Ducând de atunci o viață neîntinată, a fost trecut după moarte în ceata sfinților. Sfântul Varvar este pictat în biserică în straie de pirat. O altă minune a icoanei Maicii Domnului Portărița a fost vindecarea fetei țarului rus Alexei Mihailovici în anul 1651. Bolnavei i s-a arătat în vis împărăteasa lumii, făgăduindu-i că o va vindeca de plin, dacă tatăl ei va aduce icoana din mănăstirea Iviron. Acesta a cerut icoana prin mijlocirea Patriarhiei de Constantinopol. Monahii iviriți au pictat altă icoană, identică întru totul cu cea originală, și au adus-o la Moscova. În vreme ce Patriarhul Rusiei, Nicon, cu clerul, poporul și țarul făceau icoane întâmpinare sărbătorească, prințesa bolnavă a sărit din pat, complet însănătoșită.
Rugăciuni și poezii.
numesc Stanisluis Alexandru Ștefan și sunt elev în clasa a 4-a de la Generală 13. 10 anișori zburdarnici au nevoie de 3 pasnici ca să învețe să se poarte tocmai cum scrie la carte. O carte de oameni mari care nu mai vor să știe cum era pe când trăiau în țara copilăriei.
Mă numesc Badea Linel, elev în clasa 1 la școala Gura Voii, unde pleacă avionul, de ce e buton butonul, cine ploaie și de ce e noaptea ziua, unde în grădina cu întrebări nu te poți ruca pe scări, să găsești răspunsul coapte pârguite peste noapte. Chiar de crezi că în povești, în cuvinte pun găsești, un răspuns la o întrebare, alta imediat apare.
Cocoșelul meu isteț, cocoțat pe un coteț, face mare tărăboi, te răsună până la noi.
Cucurigu!
Căselușul vrea un os, vrea un os, vrea un os. Căselușul vrea un os, vrea un os, vrea un os.
Plin de carne și gustos, plin de carne și gustos.
Veverița vrea alune, vrea alune, vrea alune. Veverița vrea alune, vrea alune, vrea alune.
Că
iepurașul vrea lăpuci, vrea lăpuci, vrea lăpuci. Iepurașul vrea lăpuci, vrea lăpuci, vrea lăpuci.
Cât de multe să-i aduci, cât de multe să-i aduci.
La o spețe ursul cere, ursul cere, ursul cere. La o spețe ursul cere, ursul cere, ursul cere.
Nu!
Thank you.
Sunt Vânturache Natalia Maria Magdalena, am 11 ani și sunt la școala numărul 13 din Drobeta Turnu Severin. Ieri am avut o vizită simandicoasă. A trecut pe la mine o broască țestoasă. De fapt, avea un aer foarte serios, încât s-ar putea să fi fost un broscoi țestos. Era destul de mic și de tânăr. Nu ai fi dat pe el nici 2 bani. Nu cred că avea nici 500 de ani. Pentru că știți desigur, așa fără niciun motiv, țestoasele trăiesc un mileniu aproximativ. Totuși știa să se poarte și știa să vorbească. Era foarte inteligent pentru o broască. Deoarece fusese crescut în natură, se pricepea la agricultură. Și pentru că experiența sa era notorie, se pricepea grozav la istorie. Era o plăcere să-l asculți. Dintre domnitorii cunoscuse pe mulți, povestea despre Brâncoveanu și Cantemir și despre mulți pe care nu mă știu să înșir. Dar dacă nu se lăuda, se pare că zărise chiar pe Ștefan cel Mare. Despre războaie doar n-avea prea multe de spus. Stătuse în carapace ascuns. Oricum i-ar fi plăcut să-l ascundă pe nar să sufle la istoriile extemporale.
Fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte, de ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM. Dragul meu.